2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Никола Богданов, Agile Coach, предприемач, консултант, менеджер, програмист, преподавател.
С мен е Катя Василева, журналист, разпознаваем глас, разказвач на истории, въобще много вълнуващ и интригуващ човек.
Благодаря ти, Никола. Ще кажа още няколко думи за теб. Никола е завършил информатика и електронно управление, започва работа като софтуерен инженер, а днес повече от 8 години е сред разпознаваемите специалисти по бизнес гъвкавост. А сега де? Какви неща има и какви нови професии? Освен това е преподавател и в Софийския университет Свети Климент Охридски и веднага бързам да те попитам. Специалист по бизнес гъвкавост, Agile Coach. Дай да кажем първо, какво означава Agile, бизнес, Agility, какво прави един Agile Coach и за онези, които сега отварят Google речника, веднага ви подсказвам, не търсете там, пъргав ловък, значи, обаче очевидно това е отвъд.
Ще отговоря на въпроса с въпрос. Знаеш ли каква е разликата между успешните компании, представи си някаква много иновативна компания, като Google, като модерните, които разбиват пазара, и останалите? Ами всъщност това е способността им да са адаптивни и гъвкави. Тъй като в днешно време динамиката е много голяма в бизнеса. Ситуацията е такава, че компаниите буквално трябва да приемат, че работят в среда, която е непредсказуема, понякога дори враждебна. Знаем за последните събития, инфлация, война, COVID, какво ли не. И бизнеса няма право да се отчаива, той трябва да действа. Въпросът е, че той трябва да е подготвен да действа. И това става като следва подобен вид идеологии, може да ги кажем философии, което ние наричаме Agile или Business Agility. Това е една цяла философия, която може да разкажем като един контрапункт на традиционния old school начин на управление на компания, където, примерно, един менеджер се събужда сутринта с гениална идея, идва, раздава задачите, след което проследява всяка една задача как е изпълнена. Тази нова философия казва, че ние имаме една група хора, която е креативна, умна, образована и ние трябва да извлечем максимума от тази група хора. Както казваме, най-добрата версия на себе си трябва да бъдат, и то като екип. И въпросът е как да направим така, че ние да имаме компания, да имаме едни умни, креативни хора, да им дадем поле за изява, да извлечем от тях максимума, как да изградим една среда около тях, така че те да могат това да го осъществят. И това е работата на Agile Coach-а всъщност, да помогне тази философия да стане от пожелания и хубави приказки на практика, тъй като има конкретни методологии, начини на организация, които могат да се приложат в рамките на един бизнес, така че тази креативност, гъвкавост, иновативност да почне да се случва.
Къде се учат тия работи? Защото така както ми го разказваш, всеки, който управлява някакъв бизнес, независимо дали е предприемач или управлява някаква интернационална компания или все едно какво, иска да бъде точно такъв. Всеки се стреми да бъде такъв, обаче очевидно има тънкости, има си ноу-хау и може би хората трябва и да се вслушват.
Като всяко друго нещо, което, нали, е вече превърнато от конкретни практики вече в така извлечена есенция от него, то това се учи в университети, в школи, има различни, вече дори в България, между другото, повечето университети, където има специалности свързани с управление, там думата Agile е вече разпознаваема. Хората учат подобни неща. Дори при нас, ние постоянно правим такива обучения, правим конференции, правим различни събития, където да разпространяваме това знание, което е в много компании вече мейнстрим. Ако отидете в една IT компания или една компания, която прави дигитални продукти, креативни продукти, там думата Agile е начин на работа.
Ти започваш да работиш като софтуерен инженер и в момента обаче се занимаваш с ето този тип работа. Защо реши да се фокусираш в тази област?
Започнах като програмист по специалността си в общи линии, още втори курс в университета. Бях много щастлив, тъй като успях да започна работа в една много мечтана компания. Буквално за няколко години се превърнах от начинаещ в основна такава движеща сила по този проект. Обаче имаше някои проблеми през цялото време. Например, през всичките 3-4 години, които работих по проекта, аз така и не видях къстъмър или клиент на живо. Бях чувал, че съществува такова нещо. В един момент, примерно, проекта просто спря. И в такива ситуации човек почва да се задава въпроси. Добре, ние правим нещо иновативно, нещо готино, софтуер. И въпреки това, нямаме досег до клиента, въпреки това проектите просто спират. Почваме да осъзнаваме, че не е най-важното да правим нещо креативно и нещо иновативно, технологично, а всъщност по-важното е как да направим така, че бизнеса заедно с тези програмисти заедно да работи в един отбор и те да изградят нещо, което някой ще ползва. В един момент ти осъзнаваш, че организацията на хората и това да се справиш с проблемите между хората вътре в екипа, между екипа и бизнеса, в бизнеса, е всъщност много по-предизвикателното нещо, отколкото да направиш самия продукт, софтуерен или някакъв друг. И лека по лека, понеже аз започнах да се развивам като човек, който управлява екип, менеджер, започнах да уча и това и в магистърската си програма. Той е цял чадър от много неща. И то ми стана толкова интересно, че в един момент се превърна в хоби, от хоби лека по лека в работа.
Никола, какви въпроси и предизвикателства изникват най-често и са свързани с управлението на хора, с мотивацията на екипите и съответно да дадем подход, това е все пак територия за личностно и кариерно развитие, хората искат да имат мотивация, не винаги откриват там където са, а пък очевидно нещата са и двустранни.
Първото нещо, което е може би основното от гледна точка на менеджера, е той да разбере, но наистина всъщност да осъзнае, че не знае какво ще стане. Това е много трудно за човек, който е учен да намира решенията, да изпълнява, да екзекютва, нали, тази хубава дума. Там нататък,
хората искат той... да планират някакви неща, как така няма да знае какво ще се случи утре?
Планиране не означава, че знаем какво ще стане утре. Планиране означава, че правим план на база на днешната информация, което е абсолютно окей. Трябва да имаме планиране, и то много. Разликата тук е, че ние трябва да сме готови във всеки един момент да репланираме. Това е един цикъл. В момента, в който тези менеджери осъзнаят, че не знаят какво ще стане утре и прегърнат тази идея, оттам нататък вече практиките са много ясни. А какви са те? Дай да седнем с екипа, да му дадем първо свобода, да взима решения. Да му зададем някаква край ясна цел на този екип и да му кажем, дай да разбием тая цел или изпълнението на тая цел на някакви, ние му казваме, итерации или цикъл от време. Да речем, всеки 2 седмици трябва да изпълним някакво парче. И какво правим? Планираме ние малкото парченце за тия 2 седмици, което ще е някаква стъпка в посока целта, която е зададена. Екипа, той планира, той решава, той изпълнява въпросното нещо. Като мине тази итерация, цикъл, събира обратната връзка, какво се е случило и планира следващата итерация. И по този начин всъщност ние овластяваме хората да се адаптират, ние самите като менеджери, вече не сме хора, чиято работа е да задават команда и да контролират, а всъщност да съблюдаваме неща, за които обикновено ни остава време, именно добавената стойност, наистина ли е тази, която сме очаквали. Разбираш ли, това е като все едно да тръгнем от тук, от радиото до Черни връх, като си планираме, че ще минем през Драгалевци. Обаче тръгваме и виждаме, че е затворен пътя, на, да речем, сега в момента правят ремонт в Драгалевци. И какво правим? Ами, решаваме, че така на кръговото за Драгалевци ще свием към Симеоново или към Бояна и оттам ще минем. Има неща като психологикал сейфти, му казваме, или способността на екипа да се чувства спокоен да прави грешки. Тъй като едно от разковничетата тук е, че ние трябва да се научим да експериментираме много, да се учим от грешките, където се случат такива. Какво значи грешка?
Означава, дава ли менеджмента възможност на хората да правят грешки? Защото когато някой прави грешка, той бива наказван.
Това е психологика от сейфтито.
Олдскул трактовката на нещата, но очевидно ние всички знаем всъщност от малки, че проба грешка, нали, пипаш котлона, той пари, да, следващия път няма да го пипна.
Ами това е много интересно. Всъщност това, което се получава е, че ние връщаме буквално бизнеса, начинът, по който се управлява бизнес, към основите, към това, което е било, това, което е натуралното, това, което е естественото. Защото ти какво казваш? Ние правим, санкционираме той, който прави грешка. Това се прави, когато ние си мислим или знаем, че има един единствен верен начин да се постигне нещо. И тогава какво правим? Ако някой се отклони от верния начин, ние го наказваме, за да го върнем. Тоест, във времето, това между другото случва в времената на индустриалната революция, когато хората са били неуки, събрани от полето и вкарани в една фабрика да работят, тогава е било важно да изпълнявате едно към едно това, което единственият учен там, шефа на фабриката е измислил, примерно, или който там е назначил, и те са били санкционирани, като не го правят. Но това са били неуки хора. И тогава, наистина, идеята е била, че това е начинът единствен, по който се работи. А в момента вече ние имаме креативна работа, имаме сложни проблеми за решаване, които нямат един единствен, нямат едно решение. Дори нямат решение, което предварително се знае, а това се казва emerging, или решение, което се случва във времето се установява. Единствен начин това да се случи е, когато има ясна посока и се даде свобода на хората да пробват, да експериментират, но това не означава насляпо да правят просто произволни действия и да виждат какво ще стане. Това означава да има ясна посока. При всяка една стъпка, примерно тези итерации, за които говорим, ние да имаме хипотеза какъв резултат очакваме от следващите две седмици.
А в личния кариерен път как стоят нещата? Там стратегиите, грешките, преповтарят ли се нещата?
Напълно джава е на първо място философия. Има много интересни приложения на тази философия в образованието. В скандинавски държави, например, и не само, има училища, които работят на този принцип. Тъй като това, което е целта на цялата тая философия, е отбора да бъде креативен, иновативен, овластен, отговорен. Това е всичко, което бихме желали за нашите деца. И това е много интересно, защото има страхотни резултати за това. Има едно американско училище HOPE, то е за деца от проблемни гета и така нататък. Чрез подобен вид работа с тях, резултатите са, че почти няма деца, които да дропват, да се отказват от училището.
Понеже стана дума и за децата, децата трябва ли да слушат родителите си или родителите трябва да се намесват до определена степен, то така и в бизнеса, кого слушаме също, ако говорим такива паралели да правим.
Значи, ние трябва да се научим да слушаме. Всяка една гледна точка е гледна точка различна от нашата. Дори да не сме съгласни или нещо да не ни харесва в тая гледна точка, в нея има информация. Да се научим да извличаме информацията от гледна точка, която е от ъгъл, който ние нямаме, е изключително ценно, за да можем ние да намираме правилните стъпки.
А вертикалното развитие в такава една ранна възраст, аз примерно веднага се сещам за звезди, които много бързо са се превърнали в такива, още от малки. Ето в киното, нали, там най-очевидно се виждат нещата. В други сфери на развитие, ако много бързо се развиеш, това не е ли пагубно?
Не мисля, че е пагубно, ако се развиеш бързо. В момента вече нещата са много динамични. Аз ви дадах пример със себе си, че съм почнал работа втори курс. Тук трябва да видим кой е реалният проблем. Това, което трябва да вземем предвид, е първо функцията на лидера. Не казваме, че не трябва да има менеджер, в смисъл такъв човек, който да бъде лидер. Защото личният пример, средата, която бъде създадена, те са функция на лидера в една организация. Ако лидера го няма, хората ще правят каквото им падне, съответно някои може да тръгнат по такива, нали, недобри посоки, пътища. Когато имате един лидер, който държи здраво нещата, но не като контрол, а като личен пример, като задава посоката, като създава средата, като инвестира не в това да контролира хората, а да ги ограмотява, да увеличава тяхната компетентност. Не да им задава команди, а да им дава ясна посока.
Ти си част от организаторите на конференцията Business Agility България 2024. Това е едно мащабно събитие, върху което работите. Каква е крайната цел и добавената стойност за вас?
Това е еднодневна конференция, където сме поканили, можем да ги разделим на две групи. Много известни имена от световен мащаб в областта и хора от бизнеса в България на високи позиции, които пък са правили нещо в тази посока и ще разказват истории. И искаме, целта ни е, хората, които посетят, да излязат оттам точно с този пламък, мисълта, аз е това трябва да го проверя или е това трябва да проверя, мога да го пробвам, което чух.
И ние днес разбрахме какво е Agile Coach. Никола Богданов е точно такъв. Благодаря ти за това участие в днешния епизод на 257. А ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Намерете ни в BinarBG. Знаете, това е нашата платформа с нашите подкасти. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.